Jā, šodien Saeimas otrajā lasījumā mēģinās spērt ļoti nopietnu soli spaiss lietā. Tas iespējams būs viens no pirmajiem risinājumiem pat arī Eiropas Savienības telpā. Tātad Saeima ir nolēmusi pieņemt tādas likuma normas, kas noteiks vispārīgu jaunu psihoaktīvo vielu aprites un lietošanas aizliegumu. Mēs zinām, ka līdz šim mums strādāja tā divpakāpju sistēma. Tā pirmā bija Veselības ministrijas noteiktais 1. un 2. un 3. saraksts, kur tika iekļauts dažādas psihotropās un narkotikās vielas pēc bīstamības dažādu līmeņu sarakstos. Otrs bija tā saucamais pagaidu saraksts, kurš kriminalizēja šīs vielu tirdzniecību, kurš iekļauts pagaidu sarakstā. Un tātad šodien ir šis trešais nopietnais solis, ar kuru mēs liektu tātad šo te psihoaktīvo vielu apriti. Ja? Un tātad Saeima arī ir papildinājuši šo te jauno psihoaktīvo vielu definīciju. Tā kā mēs ceram, ka mums šodien tas izdosies.
Es saprotu, ka tieši definīcija varētu būt sarežģītākais, jo līdz šim, cik ir runāts par spaisa daudzveidīgo dabu, ir nu, tā formula, kas nav vienota, jo tās vielas ir ārkārtīgi mainīgas, un tāpēc bija problēmas ar šo sarakstu. Katrs jūs to definēsiet, ka vispārēji būs iespējams aizliegt šo vielu aprīti un lietošanu?
Nu, pie definīcijas jāatzīst, jautājums ir ļoti precīzs, tieši tas arī bija visgrūtākais uzrakstīt šo definīciju, bet saskaņojot ar dažādām starptautiskām likumdošanas normām un arī aprakstot tos efektus, kādu šīs psihoaktīvās vielas izraisa un iekļaujot šo definīciju, es domāju, ka mums viņi ir izdevusies labi, ja? Un teiksim, dažādi līmeņi eksperti atzīst, ka tā ir pietiekama, ja, lai varētu šo vielu, teiksim, šīs vielas identificēt. Un līdz ar to es domāju, ka mēs būs izdarījuši labu darbu.
Kas ir tas rezultāts vai vīzija, kā jūs varētu formulēt, ko jūs vēlaties panākt? Tas, ko šīm jaunajām normām būtu jānodrošina? Kā izskatīsies pasauli pēc tam, teiksim tā?
Nu, mēs ceram, ka pieņemot šādus likuma grozījumus, Latvijā turpmāk nevajadzētu parādīties ne apritē, ne arī lietošanā šīm te jaunajām sintētiski veidotajām psihoaktīvu vielām. Protams, mēs ceram, ka arī ne citām. Ja? Jo, ja mēs redzam šie te likuma grozījumi, kas attiecās uz šī te tirdzniecības kriminalizāciju, bija diezgan efektīvi, kad tā ziņā oficiālā spaisa tirdzniecība pazūda, un mēs redzam relatīvi nedaudz spaisa lietošanas gadījumus, kā saucamās pagrīdes gadījumus. Ja? Tad trešam solim būtiskiem vajadzētu pielikt punktu arī šī te nelegālajam tirgumam.
Bet vai likuma izpildes kontroli nevarētu būt atkal viens no šķēršļiem, kā būs atkal ar uzraugu, represīvo struktūru, policijas darba kapacitāti, kā mēs sakām?
Es domāju, ka nē, bet mums ir drusku būt šī, es domāju, ka mums izdosies, bet katrā ziņā mums jāsaka, ka šis ir tikai pirmais solis šajā virzienā. Nākamais solis ir starp otro un trešo lasījumu būs jāstrādā krimināltiesību ekspertiem, ja? Sagatavojot attiecīgus grozījumus krimināla likumā, un tie būs jāsagatavo pietiekami kvalitatīvi, ja? Jo šis paredz ne tikai tirdzniecības aizliegumu, ja? Bet viņš paredz arī lietošanas aizliegumu. Ja? Un tātad mums jāskatās tātad gan soda samērojamība, ja? Soda samērojamība, gan arī to pielietojamība. Ja? Tā kā tas ir tikai tāds pirmais solis. Mēs esam definējuši vielu, pateikšu, ka viņi ir aizliegts, viņi apritē, ja? Tālāk būs dažāda veida, tātad šie soda likumi, ja? Kādā veidā viņi miedarbosies. Un es domāju, ja mēs to izdarām, un tad tas rezultāts tiks sasniegts.
Un uzbeidzot, kad Saeima varētu pieņemt šos grozījumus, kā jūs redzat to attīstību pa lasījumiem?
Tātad mūsu plāns ir septembra sākumā pieņemt šos grozījumus galīgajā lasījumā, un pilnīgi noteikti līdz gada beigām viņi stāsies spēkā.